Dudek sepa leciono. Letereto.
Cara Jana, mi scribas al vi de mia lito, cer mi malvarmumis. Pro simpla trablovo, mi maltrafis mian aviadilon al Romo. Tamen mi clopodis por eviti tion, hierau vespere, per Franza recepto. Gin via conas. Oni metas chapelon sur la lit finon, cai oni trincas rumon, gis oni vidos du cap vestoin. Sed ec tio ci ne efficis. Versaine mi ne suffice drinkis, necessis vidi tri. Cai tial nur ci nocte mi povos forflugi de Novjorko. Nu, mi iros al Romo tra Pariso, cai mi haltos tie. Mi usos la occasion de la gripeto por restadi du tagoin en la Franza cefurbo. Char tio ci ebligos al mi visiti la tiean Esperanto grupon, unu e la plei malnovai en la mondo, cai samtempe saluti multain el niei comunai geamicoi. Ciu iam baldau vi venos Europon, kiel vi menciis telefone? Espereble, ne kiel en la fama canzono por Pasco au triunua festo, sed iam por Cristnasco. Mi iam sentas che mi ial attendos tion sen pazienze. Core via, Aldo.
Avio vi, cun foiar fidela, vi verdas ne nur en somer, sed ec dum vintra fosveter. Avio vi, cun foiar fidela.
Exerzo.
Por Cristnasco, ni forveturos de Pariso alla marbordo.
Pro la risco de malbona vetero, si preferis iri per traino por eviti accidenton.
Tra la arbaro, ofte la voio estas pli monotona ol tra la camparo.
Ciun voi iron vi electos por reveni al Pariso gis via domo en vian logeion?
Iam ni iros en la montaron por grimpi sur rocoin cae spiri pli freshan aeron.
Sed nun tempe ni ial pli shatas al veturi la sudan marbordon, inter alie eble porque la infanoi spiru en pli varma atmosfero.